Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Vi skal i dag tale om regeringens kampagne. Den kører på siderne af busser. Den kører på, jeg vil lige sige, siderne af internettet. Over hele internettet og i landets aviser. Vi ser nærmere på, hvad det er, de vil. For nu skal der strammes op, siger statsministeren. Den største stramning i 12 år. Vi kigger nærmere på det lige om lidt. Vi skal også stikke snuden lidt i Venstres bagland, som synes, at tonen faktisk er blevet for hård. Så skal vi se nærmere på forsvarsminister Nicolai Wammen, som har foretaget den stolte, kan man næsten sige, politiske manøvre, kovindingen. Vi ser nærmere på den lidt senere i programmet, men jeg vil gerne starte med at byde velkommen til mit ærede panel i dag. Tidligere medlem af Folketinget for VS, Steen Folke. Tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Preben Rudingaard. Og ny mand på tinge, tidligere medlem af Liberal Alliance. Er du stadigvæk medlem? Ja, du er stadigvæk medlem. Ja. Tidligere medlem af Folketinget for Liberal Alliance. Det er sådan, den skal turneres. Niels Højby. Velkommen, Niels.
Tak.
Må jeg starte med at spørge dig, som den senest afgåede, den der senest har afsonet, eller hvad siger man?
Ja.
Du kom ind som suppleant for Malou Aamund.
Jeg stillede jo op dengang for Ny Alliance, som det hed. Og der var jeg ikke spidskandidat, det var Malou Aamund.
Ja.
Og jeg gik ind i det, fordi jeg troede, jeg skulle pensioneres. Men så lavede de jo om på pensionistreglerne, og så kunne jeg fortsætte mit erhverv. Og jeg havde ikke drømt om, at jeg skulle komme videre. Og så gik hun jo ud, godt og vel.
Ja, hun gik over til Bremen.
Ja, først gik hun det, og der blev hun i Folketinget, ikke?
Jo.
Men så gik hun ud af Folketinget og gik ind i erhvervslivet. Og så blev der pludselig plads, og så var det jo spørgsmålet, om jeg skulle gå ind i Venstre, eller gå ind i det, der nu hed Liberale Alliance. Mm-hmm. Og jeg tænkte på dem, der havde stemt på mig, så skal man være i overensstemmelse med det, man har sagt. Så jeg gik så ind i Liberale Alliance, og det er jo ikke fortrudt. Men jeg står på mange måder tæt ved Venstre, fordi jeg sidder jo i regionsrådet, og der har jeg jo gruppefællesskab med Venstre, og vi har også... Så på den måde, så er der en vis connect.
Men det, jeg godt vil spørge om, det er, altså, er det forkert at sige, at du bliver sådan lidt sent vagt politisk?
Ja, jeg har aldrig drømt om, at jeg ville være politiker. Jeg gik jo ind som fagpolitiker i den forstand, at jeg kritiserede danske sundhedsvæsen, skrev nogle debatbøger, og det gør, at man pludselig bliver eksponeret, og jeg kom meget i fjernsyn og i radioen og også i aviserne, hvor jeg skrev kronikker og den slags. Mm-hmm. Og det medførte jo så, at da de ville lave ny alliance, så skulle de bruge nogle storbytosser, eller kendtnisser, som det pæne ord hedder, ikke? Men jeg var jo en af storbytosserne, og derfor blev jeg rekrutteret til at lave det her sundhedsplan, og det gjorde jeg, politikken.
Men da de kontaktede dig, sagde de decideret, at de skulle bruge kendtnisser?
Ja, det sagde de. Ja, det var Anders Samuelsen, der ringede til mig midt i min sommerferie og spurgte, om jeg ville hjælpe ham med partiet med at lave deres sundhedspolitik. Og det kunne jeg ikke sige nej til, da jeg havde skrevet så meget. Så det gjorde jeg så i sommerferien. Og det næste, det var så, at han ringede til mig og sagde, om jeg så ikke ville stille op. Og det er ligesom om, at når først det lillefingerne er taget...
Jeg forstår. Det er jo djævlen.
Ja, han var ikke djævlen, for jeg sætter ham meget højt. Men altså, så kunne jeg jo ikke sige nej.
Mm.
Fordi det er lidt fejt, hvis man har ytret sig så meget, og ikke at tage et ansvar. Det er let nok at sidde og kritisere, men skal også tage et ansvar. Det synes jeg altså, jeg skulle. Så det var baggrunden for det.
Ja, det er glimrende. Du kan også få lov at tage et vist ansvar her i det gode gamle folketing. Man er lidt mere, man må godt være en lille smule mere bagklog. Det er tilladt her i programmet, jamen, bare så du ved det.
Det er jo herligt.
Ja, ikke? Jamen, det er en af de store fordele ved at sidde i dette ting. Men må jeg sagt bare lige, inden vi går i gang, vi har jo nok at se til i dag, men jeg vil bare lige spørge dig som ny på tinge. Hvordan synes du, det ser ud nu? Sådan tingenes øjeblikkelige tilstand.
Hvis jeg skal sige noget generelt om tinget, så det, der bekymrer mig, og det har gjort i mange år, det er den dyrificering, der er sket af det politiske arbejde. Folketinget repræsenterer partierne, men de repræsenterer altså ikke befolkningen. Mange af dem, der er derinde, og det har jo galt især i den her omgang, er jo det, vi kalder studenterpolitikere, som jo ikke ved, hvad der foregår ude i det polariserende liv. Det går vi andre her, der sidder her. Og det er altså ikke godt, fordi de laver en lovgivning, hvor de egentlig ikke kender de praktiske konsekvenser, og det er egentlig min største bekymring for, hvordan sådan et folketing fungerer.
Mm.
Det er altså bedre, hvis Socialdemokratiet repræsenterer de vælgere, som de tror, de repræsenterer, end at det faktisk er nogle mennesker, som er helt anderledes og har en anden baggrund end dem, de er. Og det gælder alle partierne. Det er ikke kun Socialdemokratiet.
Så i virkeligheden, Niels, nu stiller vi den bare lige på spidsen, så vil det være bedre, hvis de kørte, hvad skal man sige, Niels Højby-modellen. Altså, får et arbejde, venter til man er, som du selv sagde, pensionsmoden, og så stiller op.
Nej, så langt behøver du ikke at gå. Men det er altså godt, hvis man har været ude i det polariserende samfund, for det er også godt, man kan gå lidt frem og tilbage, så er i tinget i en periode, og så gå ud igen og genoptage sit arbejde, hvis det er muligt, ikke? Frem og tilbage, men det er svært at være rigtig troværdigt over for det, man repræsenterer. Hvis hele ens udgangspunkt har været, at man er gået i skolen og fået sin studentereksamen, og man er gået ind i politisk ungdomsarbejde, og så kører man videre den vej, og man har måske ikke afsluttet sin eksamen i studskæn pol, så man bliver ved med at være studskæn pol, og så kommer man ind, og vi kommer i Folketinget, og så kommer man i regeringen som minister, som vi har set med nogle af dem, jeg skal ikke nævne nogen navne, og så er, at man mangler den her erfaring, og egentlig ikke ved, hvad konsekvenserne er i det polariserede samfund for de love, man laver, og dermed ikke repræsentere det, man siger, man repræsenterer. Det er der, mit problem ligger. Altså, det ender lidt op med det, vi havde i meget, meget gamle dage, hvor dem, der skulle repræsentere og bestemme, det var adelen. De var født til det. Her er der altså studskæmpe polerne, der er født til det.
Det tror jeg første gang, at adelen er blevet nævnt. Det synes jeg alligevel. Nu, der er frisk blod. Det er godt. Så jeg vil bare lige gentage, hvem det er, der på besøg. Det er manden, som har tordnet mod adelen her, Niels Højby, og så er det Bremen Rudiengård og Sten Folke. Og de herrer, lad os komme ud over stepperne. Regeringen har lanceret en ny kampagne. Den hedder, kommer du til Danmark, skal du arbejde. Og der bliver slået på tromme for, at nu skal der strammes. Det er den største og hårdeste stramning de sidste 12 år. Stramme asylregler og flere krav til indvandrere, står der på store, store busreklamer rundt om i hele landet, og man kan se Helle Thorning i et nydeligt halserklæde med et smil på læben, men så afleverende denne besked. Nu skal der strammes op. Sten Folke, tror du det, vil det virke, det her?
Det kommer an på, hvad det skal virke i retning af. Hvis
det skal jo virke i retning af at få folk til at stemme. Der er vel to ben. Folk skal stemme på Socialdemokraterne, og indvandrere skal i arbejde. Ja.
Jeg mener, at det forslag og det program, der er lagt der, har meget begrænsede muligheder for reelt at få de folk, det handler om, i arbejde. Og det kan jeg sige noget mere om, hvis jeg får lejlighed til det nu. Men jeg vil sige, det der åbenlyst er formålet med at komme med det her program nu og lancere en kampagne af den karakter. Det er to ting. Det ene, det er i den kommende valgkamp, som jo ikke ligger så langt borte, og erobre stemmer fra Dansk Folkeparti. Og derfor laver man et budskab, som skal appellere til de vælgere, der har stemt på Dansk Folkeparti. Og det andet hovedformål, det er at skræmme flygtninge ude i den store verden, og dem er der rigtig, rigtig mange af, og flere fra Syrien, fra alle mulige andre lande, skræmme dem fra at søge til Danmark som asylland. Fordi her er hele retorikken, at hvis du kommer hertil, så er vi der med pisken over dig. Hele det her program, tonen i det, bryder jeg mig ikke om. Det er i høj grad pisk og i meget begrænset omfang gulerod. Hvis vi ser på det, der er det erklærede formål med forslaget og kampagnen, så handler det jo om noget, at nu skal flygtninge og indvandrere, de skal i større omfang i arbejde, og det skal ske nærmest fra dag et og sådan noget. Muligheden for at realisere det er i mine øjne meget begrænset. Det er klart for nogle få mennesker, som har nogle bestemte kvalifikationer, kommer hertil og så videre, er velkvalificeret, måske endda dygtige til at lære nye sprog, som ikke lider af stress og af traumer fra frygtelige oplevelser i de lande, de er flygtet fra osv. Jamen, der kan være nogen, at der er et tilbud til nogle mennesker om, at de kan komme ud og arbejde. Jamen, det er fint. Det går jeg da ind for. Jeg mener ikke, at det er godt at sidde i asylcentre i årevis og være passiviseret. Jeg mener ikke, at klientgørelse er en god ting. Men realiteten er, at en meget stor del af dem, det handler om her, de vil ikke få en reel chance. De vil altså enten, de skal blandt andet lære dansk. Der er over 100.000 stadigvæk arbejdsløse danskere, ganske almindelige danskere, der har været ude på arbejdsmarkedet, kender det hele osv., som står klar til at rykke ind, når der er job ledige. Mm. Der er masser af folk her. Dem skal de foran i køen. De skal altså blandt andet lige have lært dansk og kunne konkurrere på det felt. De skal ud af de traumer og andre ting, de måtte have med sig i bagagen. og så må man se, om nogle af deres kvalifikationer kan bruges. Men her er der jo lagt op til, jamen de skal kunne sendes ud i såkaldte nyttejob, ikke? Altså flygtninge, der lige er kommet hertil og har oplevet de frygteligste ting og sådan noget, de skal sandelig ikke sidde og hygge sig nu i nogle flygtningecentre, asylcentre. Nej, de skal ud og lave såkaldte nyttejob. De skal ud og rense vores strande og hvad ved jeg, samle affald og sådan noget. Jeg mener ikke, det er måden at sige velkommen til flygtninge på, og jeg mener altså mulighederne for at få dem i reelle job, som virkelig har perspektiv, de er der sikkert for nogle få, men for langt hovedparten af dem her, så er de muligheder der ikke. Og det viser sig jo altså også, at i en 10-års periode, der er det meget lidt, der er rykket, og det er en meget lille del af folk med en anden baggrund, som kommer uden de sproglige kompetencer osv., som har kunnet konkurrere sig ind på det danske arbejdsmarked.
Der kom nogle tal for et par uger siden, som viste, at det knap hver fjerde indvandrer, som er kommet i arbejde.
Ja.
Men så meget desto mere skal der vel gøres.
Jamen, jeg mener bestemt, der skal gøres noget. Jeg synes, at jeg er overbevist om, at største del af de indvandrere, der er tale om her, at de vil gerne et arbejde, men de er på forskellige måder dårlige stillet. Altså, danske virksomheder er heller ikke altid gode til at efterspørge folk, som har nogle mærkelige navne, arabiske, af den ene og den anden slags og sådan noget. Det i sig selv kan være. Vi kan se, hvor svært det er for unge, der er vokset op i Danmark, men som kommer fra med en arabisk baggrund, at få praktikpladser. De kan søge og søge, og dem med de danske navne, de får praktikpladser, men ham, der hedder Ahmed eller Jamil eller hvad de nu hedder, de får ikke praktikpladser, fordi virksomhederne også er lidt, det er man ikke lige sikker på, at det er den rigtige her og sådan noget. Der er, altså, det går begge veje, ikke? Og der er rigtig store problemer for folk med den baggrund i at slå sig igennem og virkelig få ordentlige jobs på det danske. Det lykkes heldigvis for mange, men altså en for lille del, som det blev konstateret i den undersøgelse.
Ja. Preben Rudiengaard, vi er vel enige om, der er et problem her. Tror du det her vil hjælpe?
Jamen, som, jeg tager hatten af for statsministeren, fordi nu har hun da endelig nået til den erkendelse, at vi har et problem her. Når vi ser på dem, der er kommet i arbejde, og det var du selv inde på lige før, vi har alt for mange indvandrere, der er kommet i tidens løb, og simpelthen stadigvæk ikke er kommet i arbejde. En masse især indvandrerkvinder, der går derhjemme, de kan overhovedet ikke tale det danske sprog, til trods for, at de har været her i mange år. Derfor bliver vi nødt til at stille krav til hinanden. Vi bliver nødt til at sige, hvis I vil være i Danmark, og vi vil gerne have jer, så er det et krav, at I lærer det danske sprog. I forholder jer positivt til den danske kultur, og det er det, I skal. Når vi så tager den gruppe, som nu er kommet til Danmark fra Syrien osv., hvad er det så for en type, der er kommet til Danmark? Læg nu mærke til, at det er yngre, lidt velbjergede syrer, som er kommet herop. Det er jo ikke de allerfattigste ude fra flygtningelejrene, eller dem, der er kommet. Nej, det er dem, der har været i stand til at betale menneskesmugler og alt muligt, som lover dem guld og grønne skove, når de kommer til Danmark. Det har så vist sig, efter vi har strammet tonen lidt, at man kan se, at den er faldet, og efter min bedste overbevisning, så er det på grund af, at de skal vide, når de kommer til Danmark, så stiller vi altså nogle krav til hinanden. Så jeg er meget tilfreds med, at statsministeren har gjort det her, men alt for sent, fordi hun har ligget og været afhængig af det mest destruktive parti, vi har på det her område i Danmark, det radikale Venstre.
Ja, der var jeg meget spændt på, hvad du ville sige.
Og derfor har hun ikke kunnet. Jeg kender så mange meget fornuftige socialdemokrater, der stemmer socialdemokrater, som går ud på arbejdspladsen, slider og slæber, som også arbejder sammen med nogen, at der er blevet velintegreret anden etnisk oprindelse. Og de vil gerne have det. Men når du så slæber dig på arbejde om morgenen og kommer hjem igen, og så siger, hvorfor skal jeg dog gå på arbejde, når der er en gruppe der? Og så kan man diskutere, det er jo også et tema, vi skal have senere om kontanthjælpen og alt muligt andet.
Præcis.
Er høj nok. Men under alle omstændigheder, Vi skal stille krav til hinanden. Og det, at de mennesker kan komme ud og arbejde, det får dem ud af deres ensomhed, ud af deres isolation, ud af deres ghettodannelse og alt muligt, mm-hmm. så bliver de velintegreret i det lange løb.
Men Præm, må jeg stille et par spørgsmål her?
Ja, ja.
Godt. Fordi i kampagnen ligger på en eller anden måde også, og det er lidt det, jeg fornemmer, der tror måske Sten er enig med mig, der ligger lidt i kampagnen, også lidt i det, du siger. Når du for eksempel siger, det er de velbjergede, der kommer herop. Dermed mener du så, at det er nogen, der simpelthen, så har man tænkt, nej, men vi tager da lige en flyver op, og så bor vi i Danmark, og så er alt jo godt. Det er trods alt mennesker, som har været nødt til at flygte fra et land, som er fuldstændig smadret af krig. Og så kunne de have været så heldige, at de havde nogle penge på bankbogen, så de kunne betale en menneskesmugler. Men det er jo ikke sådan, at de kan sidde heroppe og så ellers hæve på deres Mastercard fra deres Luxembourg-konto og have det dejligt, fordi så hørte vi jo aldrig et kvæk fra dem. Det er jo stadigvæk nogle mennesker, som er i en prekær, for nu at underspille det, situation.
Jamen, prøv nu at se, hvem er det, der kommer. Gå op og se, hvem det er. Det er yngre mænd, som har noget uddannelse, måske også har lidt familie, der har nogle penge. Det er dem, der kommer. Det er dem, der kan betale de der forbandede menneskesmuglere, mm-hmm. som jeg gerne så hængt på hver eneste gadehjørne dernede. Fordi det er folk, der udnytter andre menneskers ulykke. Men ham, analfabeten fra Syrien, med 5 børn og kone, som nu bor i et uselt telt på den anden side af grænsen, det er jo ikke ham, vi ser heroppe. Det er jo de andre. Jeg så meget gerne, at vi måske omprioriterer vores ressourcer. Jeg mener ikke, at vi skal tage dem alle sammen op. Det kan vi jo simpelthen ikke. Men vi bliver nødt til fra den side at sikre nogle ordnede forhold, ordentlige hygiejne, ordentlige sanitære forhold og alt muligt dernede, hvor de mennesker er. Men at slæbe dem den halve jordklode rundt og komme herop, med, hvor de er analfabeter og 5 børn og alt muligt, jeg synes, vi gør dem en bjørnetjeneste. Vi skal prøve på alle mulige måder. Jeg håber, det bliver fred i Syrien, og så have dem dernede under trygge vilkår. Men de der, hvor menneskesmuglerne udnytter det, jamen, de skal simpelthen i arbejde med det samme, og de har ressourcer nok til at komme i arbejde med det samme.
Men så er vi jo tilbage ved, om der er arbejdspladser nok til dem, Niels Højby. Det er ikke. Mit bud er, at vi får ikke hugget en løsning i sten i dag, men vi prøver. Altså, hvor stiller du dig i forhold til hvad Sten og Preben siger her?
Jamen, for det første synes jeg, der er meget rigtigt i det, I begge to siger. Hvor meget den her plan kommer til at betyde, er meget tvivlsomt, vil jeg sige. Men jeg mener, man er nødt til at differentiere, man er også nødt til at se, hvad der tidligere har virket. Differentiere mellem dem, der er meget veluddannede. Ikke? Nu har der været nævnt læger, der kommer til. Vi har jo en ordning til, hvordan vi kan sluse læger ind i det danske system. Jeg har selv benyttet mig af det med kinesere, som er kommet til Danmark i forskningsøjeblikket, og som er blevet her. Ikke? Altså, de skal gennemgå nogle eksamener, så de kan det danske system, det juridiske del bag det, og de skal gennemgå få eksamener omkring det mere faglige. Og så skal de have ansættelse et par steder på kliniske afdelinger, så man kan se, at de fungerer, hvorefter de kan gå ind og skaffe sig en videreuddannelse inden for systemet. Altså for eksempel speciallæge i klinisk mikrobiologi, som to af dem, jeg har bragt herop, er blevet, ikke? Og fået stillinger rundt omkring. Det kan godt lade sig gøre. Vi har et system, der kan. I den periode skal de selvfølgelig have en eller anden form for økonomisk baggrund. Det kan være SU, eller det kan være, hvad man nu vil lægge det til, ikke? Men det kan godt lade sig gøre. Hvis man ser på den modsatte ende, dem, der ikke har nogen uddannelse, så ved vi jo godt, at hver sommer, så hører vi om de job, som danskerne ikke vil tage, jordbærplukker og hvad søren det kan være. Og jeg har jo set i fjernsynet de her jordbærplukker, som arbejder, man skal være ung og helst få mødelagt sin ryg, ikke? Selvfølgelig kan de gå i gang med den slags der og få løn der. De kan ikke komme ud som en håndfuld, eller måske 25, som overtager en mark. Det skal være sammen med danskerne, på den måde bliver de også integreret. Jeg tror godt, man kan finde ud af det, hvis man forstår og differentierer mellem de forskellige områder. Mm. Så hvis man gør det fornuftigt rent praktisk, så tror jeg godt, at vi kan få en virkning. Men jeg er enig med jer i, at det her bliver ikke den helt store revolution.
Nu læser jeg lige et par ting op fra der er ligesom et par hovedpunkter, 4 hovedpunkter i det her nye forslag, og det hedder et jobrettet integrationsprogram for nytilkommende flygtninge og familiesamførte. Den enkelte skal bruge uddannelse og erfaring fra hjemlandet, javel. Indvandrere på kontanthjælp skal arbejde. Det er det her med, at man skal yde, før man kan nyde. og der skal oprettes fælles mål om job og uddannelse. Derfor kan jeg lige læse lidt op i detaljerne. Kommunernes indsats skal have et klart fokus på job og uddannelse, og derfor indgår regeringen et partnerskab med kommunerne, som skal understøtte, at de lærer af hinanden og baserer deres indsatser på viden om, hvad der virker. Det er jo ikke som lyn fra en klar himmel, en åbenbaring, der kommer her. Det er jo fint nok. Altså, alle kan jo skrive under på det her. Men så meget desto mere vil jeg også bare lige spørge jer, hvor meget sådan reelt livtag med det ret store problem, som vi har fået. Nu, bare lige ud fra, hvad vi har diskuteret de sidste 10 minutter, kan vi jo godt se, det er jo ikke en snuptagsløsning, og der skal mere end de her 4 punkter til. Så derfor, Preben, hvor meget er det her en kampagne, som handler om, at regeringen gerne vil genvælges og hive nogle vælgere over for Dansk Folkeparti? Mere end det er, at nu tager man livtag med det her kæmpestore problem.
Jamen, jeg er da ganske enig med Sten i, at det er, fordi de har selvfølgelig siddet og kigget lidt på, hvordan har vælgerne flyttet sig. Mm-hmm. Og der er der en del, der har stemt før i tiden socialdemokratisk, som nu stemmer Dansk Folkeparti, og dem vil man gerne have hjem igen. Timingen er jo også helt tydeligt, at den kommer nu, hvor der er kort tid til næste folketingsvalg. Så dummer er det ikke, så både spindoktorer og PR-folk og alle dem der, de omgiver sig med derinde, har sagt, at vi bliver nødt til at gøre det og have den der markant ud. Men jeg vil så tage hatten af for Helle Thorning ved at sige, jamen hvis det her står til troende, og de ikke løber fra det, som de ellers har løbet fra alverdens andre ting, så er det jo fint. Fordi så får vi fokus på det her. Fordi jeg tror da, det hører jeg da også, vi vil alle sammen meget gerne gøre det bedre for vores indvandrere og vores flygtninge. Det vil vi alle sammen. Mm. Og det vi gør det bedst med, det er, at vi kommer ud og arbejder og bliver en integreret del af det danske samfund. Mm. Alt det radikaliseringsdebat og alt muligt, som vi har i øjeblikket også, det er jo også på grund af, at det er utilpassede unge, der ikke er blevet ordentligt integreret i tidens løb. Familierne her, faren er arbejdsløs, mm-hmm. og moren går derhjemme, sønnens identitet i forhold til faren, så prøver de noget andet. Og det er jo de gevinster, vi kan få, men jeg ved godt, det er jo ikke en snuptagsløsning. Det er noget, der skal gå over længere.
Lad mig spørge dig, det her, er det en farbar vej for Socialdemokratiet? Det er jo første gang, sådan historisk set, at Socialdemokraterne selv har sagt, nu er der snart valgkamp, og det her, nu lægger vi os i scenen for, at det skal blive på et udlændingsspørgsmål. Den kamp vil de vel altid tabe? Fordi hvis Socialdemokraterne skal stille sig op og sige, vi er dem, der strammer allermest. Altså, er det ikke en spiral ned mod, mod bunden, Sten Folke?
Jo, det synes jeg i høj grad, det er. Altså, jeg mener, at beklageligvis er det jo det, der kendetegner den regering, vi har haft siden 2011 her, at den har været i en stor flugt mod højre. Altså, i en rigtig mange af sine politiske initiativer har trukket mod højre. Og man kan sige, altså i en vis forstand, at det er jo Dansk Folkepartis succes, som har formået at flytte hele vores partisystem langt ud til højre. Mm. Venstre er rykket til højre mod Dansk Folkeparti på en række områder. Socialdemokratiet er rykket meget stærkt på de her områder. SF, især da de var i regering, rykkede
altså,
med.
Altså, vi kan i virkeligheden sige, at hele det politiske spektrum
har
rykket sig mod højre.
Jamen, det er det, jeg siger. Og selv Enhedslisten, som er det yderste venstre, der findes nu, er jo altså, det er jo nutidens socialdemokrati. Mm. Jamen, det er jo det, om jeg så må sige, det er det klassiske socialdemokrati, som stiller nogle beskedne forslag om, at det skal være knap så store nedskæringer, og man skal gøre en lille smule mere, og bum, bum, lum. Altså noget, som Socialdemokratiet engang stod for. Det er nu Enhedslistens opgave, om jeg så må sige, at holde fast i det. Men de har også bevæget sig. Mm. Hele spektret er rykket til højre, som jeg kan se det. Og jeg mener, det er en udsigtsløs måde for Socialdemokratiet at prøve at blive magten, altså at rykke længere og længere over mod Dansk Folkeparti, og mod de borgerlige partier på det økonomiske, politiske område osv. Altså, som du selv siger i dit spørgsmål, altså, vil de ikke altid blive slået, når de lancerer de ting, som Dansk Folkeparti først og fremmest har gjort sig til talsmand. Man kan altid overbyde, ikke? Altså, Pia Kjærsgaard var ude med, at vi skulle have undtagelsestilstand, eller hvad det var, ikke?
Nødret. Vi skulle have nødret.
Ikke nødret. Jamen altså, der er altid mulighed for et overbud at sende flygtninge hjem og ned med faldskærmer, og hvad man nu kan finde på, ikke? Af uhyrligheder. Det kan altid overgås. Mm. Men Socialdemokratiet har valgt en strammerkurs, som altså er meget tæt på Dansk Folkeparti, og har i virkeligheden jo altså reelt strammet asyllovgivningen på en måde her, hvor man jo har vedtaget dette med at flygtninge fra Syrien og så videre. I første omgang skal de kun have asyl i et år, og de skal ikke have mulighed for familiesammenføring. Altså et meget, meget radikalt indgreb, og i mine øjne altså meget trist, at Socialdemokratiet er nået dertil, og de radikale, som Preben Rudiengaard nu udnævner som de store skurke, altså i virkeligheden er gået med til en række af de ting. Jeg ved ikke, hvor modstræben og så videre de har gjort det, men realiteten er jo altså, at de radikale selv er med til at flytte hele det her område langt til højre, og langt til højre for, hvor det ligger i alle mulige andre europæiske lande, altså. Vi er jo i særklasse på det her område. Jeg var i Sverige for et par måneder siden, og der er jo en helt anden tilgang til det, ikke? I Sverige kan man håndtere 100.000 flygtninge, ikke? I Danmark synes vi, at 5.000, kan vi klare det? Det er ikke sikkert, at vi... Altså, det er jo helt utroligt, de forskelle, der er på nogle så i øvrigt nær beslægtede lande som her.
Men den der diskussion omkring Danmark og Sverige, den dukker jo tit op for tiden. Nu så jeg, at der skete to ting i weekenden omkring den her kampagne. Først var der, jeg tror, de hedder Venstrepartiet, i Sverige, som er SF's søsterparti, lancerede meget, meget hurtigt en kampagne med en plakat, som ligner præcis den, Socialdemokraterne har lavet. Men der står, hvis du kommer til Malmø, så er du velkommen. Så står der ikke mere end det. De tager en lidt anden tilgang til det. Og den svenske statsminister har udtrykt bekymring over den her kampagne for Helle Thorning. Men den der svenske sammenligning, kan man lave den, Niels Højby?
Nej.
Og lad mig spørge den her, bliver der lyttet til svensker, det kan det have den modsatte effekt, nej. Og nu kommer de der svensker igen, og så...
Nej, jeg kender svenskerne aldeles glemrende på mange områder, og det er den der politiske korrekthed, der præger dem. Og konsensussamfund, hvor hvis man er uenig, så siger man det faktisk ikke, men det er altid konsensus, og det er det, der præger Sverige. Og derfor, den officielle debat, den er ikke særlig troværdig. Og det vi jo også har set, er samme udvikling i Sverige, som vi har set i Norge, og som vi har set først i Danmark, og nu ser i Frankrig, altså, at det, der svarer til Dansk Folkeparti, ikke? De kommer frem og kommer frem, men hvis man spørger folk, om de vil stemme på dem, så vil de jo aldrig sige, at de ved det vel. Så der er den her politiske korrekthed, og derfor kan man ikke sammenligne forholdene i Sverige med Danmark. Det er fuldstændig korrekt, at svenskerne har været i stand til at tage ud fantastisk mange indvandrere. Det er altså forbløffende, men det har også haft sine konsekvenser, hvad vi godt ved. De har jo altså nogle meget store områder i Göteborg og i Malmø og også andre steder, hvor der er kriminalitet, som er meget vanskeligt tilgængelig, ikke? Og det har vi jo også nogle steder i Danmark, ikke? Så det har sine omkostninger. Men jeg tror ikke, man kan sammenligne et samfund som det danske, hvor vi faktisk har en åben debat og tør sige, hvad vi mener, ikke? Og vi kan også være uenige uden, altså de fleste af os går ikke over til håndgribeligheder, vel? Og det er lidt anderledes i Sverige, altså der kan man ikke være helt sikker på, at det, de siger, det er faktisk det, de mener. Jeg har selv for nogle måneder siden, der var jeg oppe i Stockholm til at skulle diskutere, hvordan vi skulle bedømme nogle ansøgere til videnskabelig forskningsråd deroppe, ikke? Der fik vi at vide, at det skulle foregå politisk korrekt, ikke? Altså, det var så inden for kønsligevægt og alt det der.
Ja.
Og det er den slags, der foregår i Sverige, som er vanskelig forståelig i Danmark, ikke? Og som ikke rigtig passer den danske.
Nej, det er det, jeg mener, Preben Rudiengaard, når den svenske statsminister går ud og siger, som han gør, og der kommer sådan en modkampagne. Vil det have den modsatte effekt i virkeligheden? Altså, så bliver vi sådan, nu kommer de der politiske
korrekte svensker. Jamen, jeg må nok sige, at jeg er meget enig med Niels. Det er der svenske politiske korrekthed.
Jamen, prøv.
Og så kommer de ud nu og siger sådan, at er der en, der har klokket rundt i det, så er det da den svenske statsminister. Han er jo totalt udemokratisk. Altså, jeg må da også sige, at jeg havde da også svært ved Mogens Glistrup og Fremskridtspartiet i gamle dage, og han tordnede frem og så videre. Og der var vi jo også sådan, havde lidt berøringsangst og så videre. Men i dag har du et legitimt parti, er det ikke Sveriges Demokraterne,
det er præcis det, de hedder,
som svarer til Dansk Folkeparti herhjemme. Og de bliver jo nærmest hånet ud af den svenske... Jamen, der er jo mange mennesker, der har stemt på dem. Kan man tillade sig som statsminister bare? Nyrup var jo også, I bliver aldrig stueren. Han fik jo så mange tæsk på det der. Og derfor er den svenske politiske korrekthed, det er politikere, som har mistet jordforbindelsen og ikke er i tråd med, hvad der rører sig ude i befolkningen. Når man kommer til Sverige, så er der... Jeg er bange for, at lige pludselig så eksploderer det der hele deroppe. Fordi jeg slet ikke kunne integrere mange af de der, som er ude i miljøerne i Göteborg og i Stockholm og i Malmø og så videre. Som det, du får jo sådan noget minimassage og alt muligt de der steder. Så svenskerne har ikke formået det. De har bare været de flinke, politisk korrekt og taget ind, uden at stille de fornødne krav. Så jeg er bange for bomben, og jeg må sige, jeg er skuffet over. Han skulle hellere sørge for orden i sit eget land, før han begynder at klandre os her i Danmark. Jeg synes ikke, han er Guds gave til den svenske befolkning.
Sten Folke.
Nej, men altså, nu skal det her jo heller ikke blive en debat om forholdene i Sverige.
Nej, nej,
det er jo fuldstændig, det er jo fuldstændig rigtigt, at naturligvis er der problemer forskellige steder i svenske storbyer, både i Malmø, lige over på den anden side af Øresund, og i Göteborg, som du siger, og forsteder til Stockholm osv. Jamen, der er masser af integrationsproblemer, men som vi også har herhjemme i forskellige ting. Der er ikke den store principielle forskel på, hvad det er for nogle problemer. Og for svenskerne er det også svært at få nogen med den baggrund i job og så videre. Men altså, det er dog lykkedes i nogen grad, selvom de har taget, som Niels Højby er inde på, altså sådan set imponerende i mange år, altså modtaget indvandrere og modtaget flygtninge i meget, meget stort tal, sammenlignet med os selv og sammenlignet med alle andre lande i Europa, ikke? Altså, der synes jeg, man må se på realiteterne, som på nogle punkter faktisk er lidt imponerende. Og så kan man diskutere den måde, man snakker politik på i Sverige, og det er lidt anderledes, end vi gør det herhjemme. Og jeg er ikke nødvendigvis tilhænger af den svenske model for at gøre det. Men jeg synes nu altså, der er rigtig meget godt at sige også om, at de faktisk gør en indsats. Vi har en kæmpe flygtningekatastrofe i Europa, ikke? Det har ikke været værre i vores levetid, eller i hvert fald skal man meget, 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 meget langt tilbage med flygtningestrømme i det her omfang her i Europa. Det foregår lige om ørerne på os, og hvad gør vi? Vi gør alt for at holde dem ude. Det er programpunkt nummer et, og det er det, hovedparten af Folketinget, det reelle Folketing, er optaget af. Mm-hmm. Det er at holde disse flygtninge fra døren, og det gør man så alle mulige retoriske og praktiske, konkrete, lovgivningsmæssige initiativer for at sørge for, at vi i hvert fald ikke skal tage vores del af de flygtninge. Vi glæder os over, når det... Nu tager vi kun 3.000 et eller andet og så videre. Tallet er faldet fra sidste efterår til nu her i foråret. Og så kan vi gnide os i hænderne og sige, nej, hvor var det godt. Samtidig med, altså, der er 100.000 flygtninge, der ikke har noget reelt sted at være. Mm-hmm. Vi er optaget af at lukke døren og holde dem ude. Og det synes jeg ikke klæder Danmark. Altså, der må jeg sige, på det punkt, der har jeg meget mere sympati for den svenske tilgang. Så kan man sige politisk korrekthed og alt muligt. Men altså, man står her over for en flygtningekatastrofe, og det er som om, det kan vi ikke rigtig tage os af. Vi har nok i vores egne problemer, og det gælder om, det er at holde dem væk. Mm-hmm. Det er det helt overordnede programpunkt, og det er fra i hvert fald fra Socialdemokratiet og hele vejen ud til højre, er alle partier enige om det. Og det synes jeg er tragisk.
Du er på Radio 24/7. Jeg har besøg af Sten Folke, Preben Rudiengaard og Niels Højby. Og der dukkede der noget op i sidste uge omkring kontanthjælp og mindsteløn. Og der kan man jo godt trække en lille tråd til indvandrerdebatten, som vi startede med, at vi skal have nogle mennesker i arbejde. Og ikke, som både Sten Folke sagde, men som statsministeren også har sagt, tror jeg, da hun sagde det i sin nytårstale, vi skal ikke have klienter. Det skal ikke være et klientsamfund. Vi skal have dem af kontanthjælpen. Vi skal have dem ud i arbejde. Men så dukkede der noget op, som jeg synes var interessant, og som egentlig ikke har fået sådan den store bevågenhed. Nemlig en undersøgelse fra Rockwool-fonden. Og den siger sådan set ret kort og koncist, Nu citerer jeg lige manden, som hedder Torben Tranes. Han er forskningschef ved Rockwool Fondens forskningsenhed, som altså har foretaget den her undersøgelse af kontanthjælp og mindsteløn. Alle politikere bør, uanset politisk farve, ønske, at forskellen mellem kontanthjælpsniveauet og den faktisk betalte mindsteløn er så lille som muligt. Det er nemlig positivt, når afstanden mellem kontanthjælpsniveauet og mindstelønnen er lille. Altså, det er jo i direkte modstrid med det mantra, som er kørt både fra Liberale Alliance og fra Venstre, om at det skal kunne betale sig at arbejde. Men det er jo ikke her hvem som helst. Det er jo ikke et byrådsmedlem fra Vejen, havde han sagt, der udtaler sig her. Det er jo en forskningschef, som ved noget om det her, som siger, jamen, der er altså nogle effekter ved det her. Er vi blevet sådan forblændet, Niels Højby?
Nej, altså, vi har alle sammen to kasketter på. Og den ene, det er vores professionelle kasket, og han er forskningschef, og den anden, ja, det er jo altså, man også har en politisk overbevisning. Og det, han udtaler her, det er i hvert fald det, du citerer her, som her stående her, det er jo ren politisk udmelding, og det er at de ting, han tror på. Det, der er jo ikke noget i det her, som han kommer frem med her, som bygger på en viden, som understøtter sig noget som helst andet, så vidt jeg ved. Så det, han må have den der mening, som han vil, men at bruge den som den evige sandhed, det synes jeg er...
Jamen, han er jo forskningschef i Rockwool Fonden, og man har jo arbejdet med at undersøge de her ting. Det i korte træk, nu skal jeg jo ikke sidde og tage forskningschef-hatten på, men det jeg ligesom har fået ud af at læse, det er, at hvis man gør forskellen større, altså sænker kontanthjælpen, så bliver der ligesom gjort et hul åbent, som vi siger, når man så ryger mindsteløn jo bare derned. Der vil altid være nogen, der siger, hvis vi siger kontanthjælpen svarer til 50 kroner i timen, så skal der nok komme nogen og lave noget arbejde til 60 kroner i timen. Ja. Selvom mindsteløn er et andet sted. Altså, man, ja, så det er godt, at kontanthjælpen kommer derop af.
Så skal der nok komme nogen at gøre osv. Det er jo, hvad skal vi sige, det er en hypotese, ikke? Altså, alt andet kører på, at økonomiske incitamenter virker i den her verden, og det er hele vores samfund bygger på, og det gør alle andre lande også, bortset fra det hedengangende, hvad skal vi sige, kommunistiske systemer, ikke? Incitamenterne virker, og det er lige fra toppen af, hvor politidirektøren får, skal vi sige, bonusløn, hvis han gennemfører et eller andet antal...
Men det har der da i den grad været kritik, ja, af. Det der er godt, vel ting, der ikke... virker ud fra, altså som ikke...
Hvor man ikke de får dem til at gøre det der. De får en belønning for os at gøre det. De anskaffer de her vogne, hvor vi alle sammen bliver knaldet, fordi vi kører 5 kilometer for hurtigt. Ikke? Og det gør de, fordi de får noget mere i kassen for det, selvom de har...
Jo, men er det godt?
Jamen, det er den måde, det virker på. Det er godt eller ikke godt, det er jo politisk udsagn. Det er jo ikke, skal vi sige, et forskningsmæssigt udsagn. Det forskningsmæssige udsagn, som vi ved, er, at økonomiske incitamenter virker, og derfor så er det, han siger her, det er et politisk udsagn, efter min mening.
Præm Rudengård, hvad siger du?
Jamen, jeg har læst hans konklusion.
Ja.
Og jeg må sige, at jeg er enig med Niels. Det er set på sådan et skrivebord. Det er sådan en forskningschef. Han sidder ved sit skrivebord og laver nogle økonomiske kalkyler. Ja. Og han sidder så der og siger, vi har den der, og så hænger den sammen med, at du har den laveste løn. Mm-hmm. Det han så siger i denne her, det er, hvis nu kontanthjælpen går ned, jamen så vil... mindstelønnen formentlig også gå ned. Præcis. På denne her måde. Ja, men han glemmer jo nogle præmisser, der hedder, altså i et land som vores, her snakker vi kun om lavlønsmodtagere og dem på kontanthjælp. Vi har jo stadigvæk inflation, og vi har udvikling i vores samfund og så videre. Og vi skaber på den måde, for mig at se, meget, meget mere fattigdom ved, at vi begynder. Og så har han jo heller ikke et arbejdsmarkedsparter. Jeg ved godt, at Folketinget, vi tager os af at kontanthjælpen og siger, hvor meget skal den være, mens det er arbejdsmarkedsparter, der laver den med lønnen.
Præcis.
Der er jo også, kan man så sige, når de gør det, så har du fagbevægelsen, og der må jeg da sige fagbevægelsen, hvor vil de sige, nu kan vi altså ikke gå længere ned på det her. Jeg vil jo meget hellere tage at sige, at du skal ikke betale så meget skat for det arbejde, du laver. Det er jo det, både Liberal Alliance og Venstre er gået ind på og sagt, at vi tager, nu vil I gerne have også Saxo Banks direktør for lettelse op i lønnen. Altså, jeg ser gerne, at dem, der er lavest lønnet, mm-hmm, at de betaler mindre i skat, så de får flere penge til at bruge. Så kunne det godt være, at vi så siger, at vi på den måde konverterer en del fra kontanthjælp over til arbejde. Jeg synes, det er helt grotesk, at vi hver sommer slæber folk ind fra Østeuropa, der tager noget arbejde, som om, vi danskere ikke vil. Det kan man godt sige, jamen her var et incitament til, at man kunne gå ud, så fordi du fik nogle flere penge ud af at arbejde, frem for at være på kontanthjælp. Så jeg må helt klart sige, at den der tror jeg ikke på, fordi den har ingen gang på jorden. Det er en fin teoretisk betragtning for en skole inde på Copenhagen Business School eller sådan nogle ting. Han kunne komme med de sammenligninger, men det er ikke noget, der har overhovedet en gang på jorden ude i det pulserende liv.
Sten Folke.
Ja, jeg vil gerne sige, at der er jo lavet undersøgelser på det her område. Det handler ikke kun om, hvad Rockwool-fonden har lavet. De har selv, så vidt jeg ved, lavet nogle undersøgelser her. Det er ikke bare noget, han lige griber ud af den blå luft. Men der er også andre undersøgelser, der er lavet af disse incitamenter, som Niels Højby taler om, som virker. Men altså det, de undersøgelser viser, hvis man sådan skal generalisere lidt hen over dem, der har været de sidste år, det er ikke bare, at de incitamenter virker. Det er, at de incitamenter, de virker i meget begrænset omfang. Altså det har vist sig, at til trods for, at man har lavet nogle initiativer på området og iværksat nogle incitamenter, der skulle få folk til at komme over fra passiv forsørgelse af den ene eller den anden karakter til en aktiv beskæftigelse, det går vi alle sammen ind for. Men at det, der rent faktisk sker, er, ja, for nogle relativt få, så sker det. Og der kan man sige, der har de incitamenter medvirket til, at de så har kunnet foretage et valg og sagt, nu går vi over fra det ene til det andet. Men problemet er, at for langt de fleste, der virker det ikke. Og det er der igen en række grunde til. Og de grunde er altså blandt andet, at vi stadigvæk har de her langt over 100.000 arbejdsløse, som står, og mange, mange af dem vil rigtig, rigtig gerne i arbejde. Der er bare ikke arbejde til dem. Så kan det ikke nytte noget at lave nogle incitamenter til at få dem til at tage arbejder, der ikke findes. Og det er en hovedårsag til, at incitamenterne kun virker i meget begrænset omfang. En anden årsag, en medvirkende og vigtig årsag til, at det kun virker i begrænset omfang, det er, at nogle af de kontanthjælpsmodtagere, vi snakker om her, har mange andre problemer end det, at de ikke har et arbejde. De har sociale problemer, de har sundhedsproblemer, de har misbrug, de har alverdens ting, de har med i bagagen, og er i virkeligheden altså ikke arbejdsmarkedsparate. Og om de bliver sat ned i kontanthjælpen, sådan at der bliver større afstand op til en mindsteløn, det betyder ikke noget, for de kan simpelthen ikke, de er ikke parat til at gå ind på det arbejdsmarked. Kombinationen af de her faktorer er det, der virkelig betyder noget, og som er årsagen til, at de her incitamenter og forsøg på at forøge den afstand reelt kun betyder noget for en meget lille gruppe. Og så mener jeg i øvrigt, at Torben Tranæs har en pointe i at sige det, at der er en kobling mellem en nedsættelse af kontanthjælpen og så hvordan mindstelønnen vil bevæge sig på længere sigt. Det er ikke noget, der sker lige fra det ene dag til det andet, og det kan godt være, at fagforeninger vil gå ind og kæmpe imod. Det vil jeg da håbe, at de ville. Og det er klart, at der er nogle borgerlige, og der er ikke mindst Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Industri, der gerne vil have den her forskel stor, også fordi de ikke har noget imod, at lønnen ryger ned. De vil se en fordel i, at lønnen bliver mindre. Og så er det klart, så bliver det en politisk diskussion, som Niels Højby siger, der bliver tale om, jamen hvad man vil acceptere? Vil vi gerne gøre folk fattigere? Vil vi synes, det er fint, de kontanthjælpsmodtagere, de skal klare sig med noget mindre? De er allerede ret fattige, men det skal være værre for dem, så tror vi, det hjælper. Og igen, altså konsekvensen, at lønningerne også kan sættes ned, ikke? Vil vi gerne den vej? Og der er borgerlige mere, hvad skal vi sige, tilbøjelige til at sige, det er en okay vej at gå. Jeg mener, at det er en forkert vej at gå, og at Danmark klarer sig i verden i kraft af, at vi er utrolig konkurrencedygtige, fordi vi har de kvalifikationer, der kan konkurrere, og vi har så i øvrigt et højt niveau for lønningerne, som honorerer de kvalifikationer, som den danske arbejdskraft generelt har.
Niels Højby.
Ja, men så snart vi taler om dem, der er svage, så er jeg jo fuldstændig enig med dig, at de skal have en ordentlig kontanthjælp, det skal de. Men vi har alle sammen set fattig Karina, og vi har alle sammen set dovne Robert, og det er dem, der repræsenterer dem, som, hvor der skal være et incitament, så hvis de kan, så skal de ud på arbejdsmarkedet. Og der mener jeg stadigvæk, som du siger, det kan godt være det en mindre del, men der skal altså være et økonomisk incitament for, at de går ud på arbejdsmarkedet, så vi ikke kommer nu, for mange.
Der vil jeg bare lige sige, at det tror jeg, man skal passe på med, og både i den ene og den anden lejr, og sige, men her har vi et menneske, som er repræsentativt for hele baduljen. Det er jo ikke alle, der er, som dovne Robert, formand i en nihilistisk folkeparti, og ikke rigtig vil noget som helst. Det er måske at skyde almindelige arbejdsløse noget i skoene. Men, Sten Folke, der er vel noget i, at vi har, som du selv siger, de her omkring 100.000 arbejdsløse. Der er jo noget, altså der er noget arbejde derude, som danskerne tilsyneladende ikke rigtig vil have. Jeg er sådan en landvejens farnes ven, når jeg ikke sidder her, og jeg tilbringer mange nætter på provinshoteller. Og når man er ude der, så møder man jo aldrig nogensinde en dansk ringerdame, for eksempel. Det er jo, de kommer alle mulige mærkelige steder fra. Hvis du går ned ad strøget her, så er der jo ikke andet end svenske ekspedienter i butikkerne, og det er samme ude i Fields og forskellige steder. Så der er jo noget arbejde til en eller anden løn, som, men hvad er det, hvorfor er det, at danskerne ikke, det er jo ikke udelukkende 100.000, som har sociale problemer, fordi der tror jeg, dem behøver vi slet ikke at tage. Dem skal vi selvfølgelig tage hånd om, dem der ikke kan arbejde. Mm-hmm. Men der er vel også nogen, som godt kan, men ikke lige finder et arbejde.
Jamen altså, jeg vil ikke bestride, at der findes danskere, som godt kan og ikke vil. Og altså, dovne Robert er så det strålende eksempel på det, ikke?
Ja, det kan rime.
Men han er ikke den eneste. Der er andre, der heller ikke har så meget lyst til det. Så det benægter jeg ikke. Mm. Men jeg snakker om de store dimensioner i det her, og ikke nogle enkelte individer og så videre.
Nej, men det er helt afgjort, det vi skal. Ja, det er de store dimensioner, men også prøve at tænke lidt ud af boksen.
Det er det, jeg mener er vigtigt. Og der kan man så sige, altså, dels har du ikke ret i, at der er ingen danskere, der arbejder i rengøringsbranchen eller i butikker eller sådan noget. Der er masser af danskere, der arbejder i de brancher, ganske almindelige
danskere. Jeg tror ikke, jeg sagde, at der ikke var nogen, men jeg siger bare,
danskerne vil er ikke, eller det, du sagde det meget generelt.
Det jeg bare konstaterer er, at når man er ude, så er der jo.
Det man kan konstatere er, at der er også nogen, der er kommet både fra Rumænien og fra Litauen og fra Polen og fra Sverige og arbejder i Danmark, ligesom der er danskere, der arbejder i Sverige og i Tyskland osv. osv. Der sker altså en udveksling på tværs af grænser, og selve det er vel ikke noget negativt, at man altså kan søge arbejde også i nabolande og i andre lande, og det kan man sige, det er EU blandt andet rammen om, og derfor er der ikke noget galt ved af det. Og det er klart, rumænere, som kommer hertil, de kommer fra nogle fuldstændig andre sociale og økonomiske vilkår. Dem kan man få til at arbejde til lønninger, som er langt under det, som danskere vil acceptere. Og vi ved, der er også en masse fusk omkring aflønning af østeuropæere på byggepladser og så videre, og i landbrug, og der er masser af det, der foregår. Og det er klart, at rumænere, som kommer fra nogle helt andre sociale og økonomiske vilkår, de er rede til at stille op til nogle vilkår, som danskere ikke vil. Og der er nogle vilkår i nogle brancher, herunder i dele af hotelbranchen for eksempel, som gør, at det er rigtig, rigtig hårdt, det er elendigt aflønnet, og folk får reelt ikke altid det, de skal have osv. Der er masser af problemer, noget af det er også kommet frem i nogle af de her fjernsynsudsendelser om den problemstilling. At der er altså nogle grunde til, at danskere ikke har lyst til at stille op på de vilkår, og der er nogle grunde til, at det kan man godt få rumænere til alligevel, for de tjener ikke desto mindre 3 gange så meget, som de nogensinde ville komme til i Rumænien, ikke? Så det er ligesom forklaringen på det, som du ser, at der er en hel del, som kommer udefra og har en række af de jobs, fordi de har altså ikke et bedre alternativ. Mm.
Niels Højby, vi vil jo i det her program så gerne hjælpe, og nu, når jeg lytter til Preben Rudiengaard, og når jeg lytter til Sten Folke, kunne man så forestille sig, at man ligesom mødes et sted, der hedder, jeg tør næsten ikke spørge dig, for jeg ved, hvad en LA-mand vil sige, men lavere skat. Kan man ikke få venstrefløjen med på den og sige, prøv at høre, lavere skat, men til dem på mindsteløn? Er det ikke der, man skal starte så?
Jamen, jeg er helt enig, og det tror jeg faktisk, det er det, man skal gøre, fordi lønsummen, som man får udbetalt, vi kan jo selv se, hvor meget der bliver taget af til skat, ikke? Så det, der bliver tilbage efter skat, er jo ofte ret beskeden i forhold til, hvad der bliver taget fra. Og jeg mener bestemt, at det vil gavne kolossalt meget, hvis man tager og sænker skatten for de lavest lønnede.
Men hvordan får man det gjort på en måde, jamen, så selv Sten Folke vil være med
til? Jamen altså, den måde, ja, nu skal vi ikke blive partipolitisk, men altså, det vores forslag har jo ligget i, at ingen skal betale skat før man har tjent, så man kan forsørge sig selv. Mm-hmm. Og det kan så være, at man først begynder at betale skat, når man er oppe på 80.000 eller noget af den stil der, så begynder man at betale skat, ikke før. Det er så en mulighed. Der er jo andre muligheder at løse det her problem på. For beskatningen er simpelthen så stor i Danmark, så mindstelønnen bliver meget høj sammenlignet med de andre lande der. Det er jo det, der er problemet. At den skat så går til nogle gode ting, det er en helt anden ting, ikke? Det er det, vi bygger velfærdssamfundet på, ikke? Men det er i mit øjne er der ingen tvivl om, at det vil hjælpe fantastisk meget med at få folk til at tage sådan en slags arbejde der.
Mm. Jamen, det vil jeg gerne svare meget direkte på. Du kan godt få mig med til et program, der handler om en lavere beskatning af dem med de ringeste indkomster. Ja. Det har jeg det helt fint med. Det går jeg ind for, og det tror jeg generelt venstrefløjen har det fint med. Ja. Problemet er så, at jeg vil sige, jamen vi skal have det samme skatteproveny, som vi har nu, fordi vi, som du siger, har brug for pengene til en række ting, som er vigtige for at opretholde det, vi synes er et velfærdssamfund, vi i hovedsagen kan være bekendt at have. Derfor skal vi altså have et stort skatteproveny. Og der er det for mig jo så oplagt at koble dette med at lette skatten på de lavest lønnede, sammen med en højere beskatning af de store indkomster. Og herunder omlægning af beskatningen, for eksempel i retning af at beskatte dem, der har store boliger. Jeg sidder selv i en villadejlighed på Frederiksberg, en glimrende villalejlighed, hvor jeg har det rigtig, rigtig godt. Jeg tjener styrtende med penge bare på at bo der. Og det er efter min mening fuldstændig grotesk, at det er situationen. At man bare ved at have været heldig og kunne få adgang til sådan en bolig, så skal man tjene en masse penge, fordi alle partier i Folketinget viger tilbage for at gøre det, der er det helt oplagte, nemlig at lave en ordentlig ejendomsbeskatning.
Prøv muligt godt, der må du godt lige komme ind og sige noget, fordi det her, det er en øm tog, vi altid rammer. Og jeg har haft den store glæde på et tidspunkt at samtale med utrolig mange økonomer om, at jeg lavede et program til DR2, som handlede om økonomi, og de sagde alle sammen, det her med boligbeskatning, der er penge at hente, men der er ingen politikere, der tør at røre ved det. Hvorfor ikke?
Jamen, jeg har den holdning af boligbeskatning. Altså, vi har jo investeret i vores bolig, og vi har gået og betalt det på forskellige måder, og har den risiko for vores bolig. Jeg har da haft et sommerhus, som jeg næsten ikke kunne sælge, og så videre.
Jo, det er jo min risiko. Der skal du jo ikke beskattes, hvis ikke du kan komme af med det. Det er vel, sådan hænger det vel sammen?
Nej, altså, jeg bliver da ikke beskattet, hvis du sælger et hus, og så videre. Men altså, du har jo omkostninger, hvis du gerne vil flytte til et andet sted, og så videre. Så jeg må helt klart sige, boligbeskatning, det er ikke vejen ud. Det er, og når Sten Folke nu siger, at så skal vi, kan forstå, vi skal have penge fra boligbeskatning, og så skal vi have en øget beskatning eksempelvis af dem med de høje indtægter, så får vi også en hjerneflugt af dem der, så flytter de til USA, og vores forskere og alt muligt andet flytter ud af landet. Nej, vi skal hjælpe dem i bunden.
Jo, men det koster jo nogle penge. Som Sten Folke siger, det er vel det kan koges ned til.
Ja, dem kan vi sgu godt finde. Vi kan bare se på statens administration. Den kunne vi godt reducere.
Der er jeg sikker på, at Niels Højby er enig med dig.
Ja. Så den spiser jeg ikke.
Niels Højby, hvad siger du til det her med boligbeskatningen?
Ja, jeg er fuldstændig enig med Preben, at det kommer vi ikke igennem. Der er alt for mange, der vil blive ramt af det, og det vil ramme meget skævt, blandt andet hos dem, der er folkepensionister, der stadig bor i deres hjem. Men jeg vil lige gøre opmærksom på, at vi har noget, der hedder forskerbeskatningen, for at trække udenlandske topforskere til Danmark, og de får en lavere beskatning. Ellers kommer de jo ikke til Danmark, så der er altså også et økonomisk incitament. Det vi gerne skal, det er at skabe en større kage, og gør vi det, så får vi også råd til at bevare det velfærdssamfund, og så udvikle det. Og den større kage, mener vi jo altså også, kan skabes ved, at man sænker skatten gradvis, også for den øverste ende. Mm-hmm. Men det vigtigste er egentlig enig i, at det er at få den laveste del af det mindre beskattet.
Godt. Så tror jeg, vi sætter et punktum der, fordi nu er der kun halvandet minut tilbage, og jeg tør næsten ikke åbne en større snak om boligskat på så kort tid. Jeg vil slutte af med at undskylde over for lyttere, som har siddet i samfulde 2 timer nu og ventet på, at vi skulle tale om Nicolai Wammen, forsvarsministeren. Men man kan selv undersøge sagen. Den er spændende. Jeg kan dog sige, at hvis man hvis man når til det, så kan man lige selv undersøge det. Fordi som sagt, det handler om det her med, at forsvarsministeren satte lys på, at FE, Forsvars Efterretningstjeneste, måtte aflytte danskere, overvåge danskere i udlandet. Det er han så uden dommerkendelse. Det var det, der var det vigtige. Og der kom kritik fra alle mulige sider, og så sagde Nicolai Wammen, og det er det, jeg synes er spændende, så citatet synes jeg bare lige skal med. Jeg har siden regeringen præsenteret forslaget, lyttet til råd fra mange forskellige sider, og nu har han så lavet den her kovending. Så det, jeg gerne ville have diskuteret med, det var, hvorfor han ikke havde lyttet til nogen som helst, inden han stillede forslaget. Det kan I ikke svare på 30 sekunder. Så det får I heller ikke lov til, men det kan være, at vi samler den op næste gang.
Men til gengæld må jeg sige, jeg synes, det er flot, at han erkender det.
Enig!
Og det tager jeg hatten af, fordi vi har alt for mange politikere, der ikke erkender, at det er jokket i spinat.
Glimrende. Lad det blive det sidste ord. Og dermed tak til Preben Rudingaard. Tak til Niels Højby. Jeg håber, vi ser dig en anden god gang. Her i hvert fald med en invitation. Også tak til Sten Folke. Tak til Sissel. Tak til Arbi ude bag glasset. Vi er tilbage samme tid, samme sted. Nu er der nyheder. Klokken er 12.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.